Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Астана қаласында Жастық жалынымыз саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған 30 жасқа дейінгі ақындардың сөз сайысын өздеріңізге тартып өтпекпіз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Атыраулық Нұрболат Нұғманов пен алматылық Айбек Ережепов сахнада үшінші жұп болып кездесті.
Thank you. çırpalım törümüzde askarlayanız. Елорданың гүлжүрді армысындар бас жағында жүрмедім бастаманыз. 20 жылда көрісті тұндырғасын ашылып қалдау сұрар тасқаланын. Бұрынғы ақмоламыз айқарлықтай өзгеріп кеткендігі достар айтып. Астананың білеміз алашымды әлемге танымалдық тастағанын. Жайыптың ақ сәлемін жеткізейін, төріне жайғасқасын басқаланын. Атыма ұят болар, болана дүбірімді қоспағаным. Өй, бұлғалай Айбек, Айбек. Өй, бұлғалай аяғасты шартырғаным, бірден талғандайым деп талғынғаным. Шейтін аламанда қызып бара жатқандай салқынғаным. Менде де бір дәлелдер көрейінші қырып қамал ұзатын қарқым бар. Арманы асақтаған жігітедің бүйік құрлы көрмейдің таушында. Жырға сұсап кеп тұрған көрілменнің өлеммен басайтшы мауында. Қызым бай сөйлемейдің ағынсы ғой, ізінен елген ораздай дарымағаным. Қазағында қолаға жүгірмейді мәрдің барын.
Орындалмас сөзіме болып тұрсын көнедіғын. Әй, ақысына біліп алдым, ақшасы емес, ақылы көп адамдар жеңетінін.
Thank you.
дөңгелеттің, сөзіңмен ұлайтыста зерден өттің. Халқымен қош айтысып бізді алып, абай осы менен мен дегендің, жауыр сөзім олымай сенде кеткен.
Дұшпандардан айтысыз секілді ғой, айтыс тартыс дегенді сабап қалса. Нағыз достар айтысыз секілді ғой, екеуміз сыйласуға жарап болса. Құрдастардың айтысыз секілді ғой, өмір сүрген жылдарды санап тұрса. Әке менен баланың айтысындай егерді бойымызға қарап болса. Бір айбек ауыз менен жарасады, сахнадан екеуміз тарап тұрса. Айбек кережеп, бір жағында отырған алматы, бір жерде қалған сегіз. Нұрболат Нұғманов Атырау ар жағында отырған бірыңғай сегіз.
Бұлардан кейін сахнаға арқалықтың айтыскері Азамат Мәнжербай мен Жезқазғанның жүйрігі Өміржан көп қосып өтеді.
Алланың 99 ғажабаты, Алланың 99 мадағаты, бір Алланың керемет ғажабаты, бір Құдайға сиынып сөз бастайын, ақынның сауатты өлең салауаты. Ұлтымның айтыс дейтін өнеріне жұртымның жиылғанда жамағаты. Сәлем сөздің патшасы деген Абай елімнің аман басау саламады. Бұл айтыс кет қазақтың қанында бар, бас өнерден ерекше қаламады. Айтыс көсін сүйреген жүрсін ағам, қақпан мен көш бастаған қазанады. Айтысты ЮНЕСКО-ға енгізбекші бабамның осы емес пе аманады. Ендеше сол қуаныш құтты болсын, айтыс пен шықсадағы қазағады. Қарорман қазағыма сәлем бердім, арынмен биік тұрған қанағады. Армысың Алталаштың астанасы, күлтегіннің күмбезді қаранады. Астана шынымен ақ асқақ екен, жырыңды соған қарап асқақ етер. Жотасын сарыарқаның мекен еткен, тұрғындардың көбісі жастар екен. Өнер бар, жұмысшысы студент бар, барлығының уайымы баспан екен. Самұрық ұя салған бәйтерек бар, бет алған құсы оның аспан екен. Биік-биік үйлерін нән шақардың, жаханға шамшырағын жаққан екен. Осынау шамшақарда әлем білген, мен де өз жұлдызымды жақсам екен. Ұлылықтың биігі ұлтау болса, сұлулықтың символы астан екен. Бодандықтан аспаным ашылғалы, еркіндер қатарына қосылғалы. Алталаштың бүгінгі армандары астана бой көтерді ғасырдағы. Хан шатыр арена мен мәңгілік ел бүгінгі бас қаланың асылдары. Көркіне көрік қосты аруғалы, қатарға түрлі нысан қосылғалы. Арқалықтан кеп тұрған қарсыласым, бәйтерекпен алмайсың осындағы. Арқаны болат тұяқ қыран едім, менде осал емесмін ол қасыңдағы. Самғап кеп қанат жайып қонайында, жұмыртқанды шайқайып басыңдағы. Бастайсақ бәйтерек деп толғадым ғой, жырыңдап байтақ елге жолдадым ғой. Бәйтерек болсам жұртқа қанады. жұмыртқа шайтан бар болса қабілетін онда сен ұяла басар болғанын қояйын. Кесін ола қызыл тіл қинамасан, аузыма алталашты бір қаратан. Ассалаумағалайкүм асыл елім, сіздерге мен құрбанда қырдан асан. Арқалықтан келген соң ат терлетіп мен бүгін қадамымды тура басам. Сөйле деп тұрған кезде айтқан дұрыс, етінге дәмі кетер тұздан асан. Өмір жандай құрдасым аманбысың, сені мен бір қайтысқа туға басам. Өліңдің жалжаясын тұрақпенен құрашпанып бетімнен тырнамасан. Еңседе ел ордамнан айналайын, көркіне көз тоймайды жүз қарасан. Іле тобыл қорғайда қатар жүзген айдыныңа кеп қонды бір баладан. Адам түгіл Алла да кешірмейді, ағайын ақиқатты бұрмаласан. Көмейімен байтығып бауыздарда бүгін мен шынағындай жырламасам. Екі дүниеде жалғызым Қазақстан, мереке құтты болсын туған отанай. Ел десем атқа аспатпай да асқазан да, ұлтым үшін ойланбай бақтаған да. Қазағым сан қырылып сан жетілді, өмір атты тас болып тас болғанда. Ағайын бұл еркекті бәрі білет, сөзімді бәйтеректен бастағанда. Бәйтерек елбасының қолтаңбасы, мазмұны оқсамайтын басқаларға. Самұрық пен тағдырлас қазағыма, әлі ерте сияқты мақтанарға. Сол қайте сол самұрық соңғы алтын жұмыртқасы, қияға ұшырмақшы астанамда. Бір ағайлы жоқ емес қауіп қатер, балапан қыран болар баттағанда. Бәйтеректі сен шайтап не қыласың, онсыз да толып жатыр басқаларда. Шығысыңда асқырып айдаған құр, қайтсен жұтып қоям деп нақтағанда. Сол түстікте ақырған аюың тұр, жаяу түгіл бой бермес аттанарға. Самұрықтың соңғы алтын жұмыртқасын сақтаса осылардан сақта алай. Өміржан ата тегің көп болсын ғой, қазақта дәл осындай көп болсын ғой. Елге сая боласын шырайтайын, бәйтеректей теңсені өз сөзім ғой. Сенің бойың менімен салыстырса, қыздарға еркектің өкшесіндей. Денеңнен де байқалар бір олқылық, олақтардың тігілген кестесіндей. Қасыма домаланып қайдан келдің, сен бочканың енгенше өшкесіндей. Бабамның бізге жеткен лағын әні, жүрегім ақиқатқа бағынады. Халқымның әр дидарын көрген сәтте, шынағым шамшырақтай жарылады. Қыз ырқымның өкшесі теңеу мекен, басқа сөз таппадым ба мағыналы. Сен бочықсың дегенше алты қанаға, күйгіз үйге дегесең нағылады. Тарихтың тарпан жолын есім алар, өткенбіз сан көпірден кешіп амар. Бақ қонған байтақ дала мекенімсің, болсыншы елім тыныш есіл амар. Байтақтардан қорықпа, мен тұрғанда жеті басы болса да кесіп алар. Айылғанда қаймықпа, мен тұрғанда жон терісін сыпырып шешіп алама. Үмітім үзілмейді сенім барда, тынысым тарылмайды жерім барда. Сүйінішіні болса екен болашағым, көрсетпе қайғы менен шерімді Алла. Қазақ ақын көші алға бастап жатыр, бел буып көш баспайтын ерім барға. Бәйгедегім ешқашан шайқалмайды, сіздердей алтын тамыр елім барға. Қазақ мәртебесі жоғары елсің, ордаға сүйіншілеп қонақ елсің. Қазақ біздің қаймағын сақтап қалған азамат, сөз түсінер жоғал елсің. Мен үйгіз үй болғанда сен бәйтерек жолдасың, дәл осылай баға берсің. Өзіңдей шетелден кеп қандастар бәйтерек жапырағына қона берсін. Отанына оралып отандаса күйгіз үйдің төрінде тола берсін. Ғасырдың артқа тастап белестерін, ел көрді айдарынан жетескенін. Қызыл империя құрсауы артта қалды, ол жаңын сарқып ішкен тегештерін. Қаншасы тәуелсіздік арман болып, қол жетпес сағымдай бұл белестерін. 20 жылдың ішінде әлем танып, мақтерді терезеңіз теңескенім. Ел астананың төрінде қандай бақыт, қандаспен сағынада кел өскенім. Өзенінде есілдің менің менен, өлегіңнің ескегін теңескенім. Азамат ата жұртта айтысуы, азаттықтың жемісі емес менің ба? Жарам деп қорқып басам қолдай деуін, солай боп барады ғой жалған тіпті. Айтағар мен айудың басын алғыш, бейбіт күннің батыры қайдан шықты? Бүлік сөзге жоламай бүлдіретін, жыр айтайып айтысқар кіргізетін. Мен сетіп кигіз үйге теңер едім, белдерден болсан тұлпар мінгізетін. Кигіз үй қазір мұражай сақы болды, іргесін самал желге түргізетін. Кездер ай киіз үйде қой күзетіп, төбеттерін сат жақтан үргізетін. Сол кигіз үй келмеске кетті қазір, қазақтың қазақтығын білгізетін. Қара түгіл қаһарлы ханның өбін есігінен еңкейтіп кіргізетін. Келедім отанына жолы бар жан, есі бар ма еліне келіп алған, азамат құрдасының жолы болған. Ол рас тәуелсіздік арқасы ғой, соныққан сен екенсің жөні бар жан. Жет алмай қажырым бар шығаптан қалды, ішінде өксікпенен толы бар ма? Шеттегі қандастарға қарыш емес, қазақтың елмен жерін көру арман. Бір шындықты айтайын іште жүрген, бұл жерде тумас бүгін өлу арман.
Құрметті тыңдармын, сіздердің тыңдағандарыңыз Астана қаласында жақында болған «Жастық жалымыз саған тәуелсіз Қазақстан» деген атпен ұйымдастырылған ақындар айтысынан атыраулық Нұрболат Нұғманов пен алматылық Айбек Ережевтің және арқалықтың айтыскері Азамат Мәнжербай мен Жезқазғанның жүйрігі өмірден көп көсінің сөз сайысы. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.